ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ኢየሱስ ከዓ ነቶም 12 ደቀ መዛሙርቱ አዚዙ ምስወደአ አብ ከተማታቶም ከመህርን ከሰብኽን ካብኡ ሐለፈ እነሆ ዮሐንስ አቤት ማሰርቲን ተሎ ብዛዕባ ተግባራት ክርስቶስ ምሰምዐ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ኽልተ ሊኢኹ
እትዝ መጽእ ንስኻ ዲኻ ወይ ድማ ንጽበዮ ኻሊአሎ
በሎ ኢየሱስ ከዓ
ከድኩም እዝ ትሰምዕዎን እትርእይዎን ዘለኹም ንዮሐንስ ንገርዎ ዕውራት ይርእዩ ሓንካሳት ይኸዱ ለምጻማት ይነጽሁ ጸማማት ይሰምዑ ምዉታን ይትስኡ ድኻታት ወንጌል ይብሰሩ ኣለዉ ባኣይ ዘይዕንቀፍ ከዓ ብፁእ እዩ
በሎም ልኡኻት ዮሐንስ ምስ ከዱ ኢየሱስ ነቶም ሕዝቢ ብዛዕባ ዮሐንስ መጥምቕ ከምዚ ክብሎም ጀመረ
እንታይ ክትርእዩ ናብ በረኻ ወጻእኹም ብንፋስ ነነው ዝብል ሸምበቆ እንታይ ደኣ ኽትርእዩ ወጻእኹም ብቐጭን ኽዳውንቲ ዘጌጸ ሰብ ቀጭን ክዳውንቲ ዝኽደኑ ስንሆ ኣብ ኣብያተ ነገሥታት ኣለዉ ንምንታይ ደኣ ወጻእኹም ነቢይ ክትርእዩ እወ ካብ ነቢይ እኳ ደኣ ዝበልጽ እዩ ብለኩም ኣለኹ ንሱ እቲ ብዛዕብኡ እንሆ ኣነ ቀቅድሜኻ መንገድኻ ትጸርግ ልኡኸ ኣቐዲመ ልእኽ ኣለኹ ተባሂሉ ዝተጽሓፈሉ እዩ እሞ ኣንስቲ ካብ ዝወለድኦም ካብ ዮሐንስ መጥምቕ ዝዓቢ ሓደ እኳ ኸም ዘይተስአ እማ ንብለኩም ኣለኹ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ግና እቲ ኻብኡ ዝንእስ እዩ ዝዓብዮ ካብ ዘመን ዮሐንስ መጥምቕ ክሳዕ ሎሚ መንግሥተ ሰማያት ትድፋእ ኣላ እቶም ዝዳፍኡ ድማ ይማናጠልዋ ኣለዉ ኵሎም ነቢያትን ሕግን ክሳዕ ዮሐንስ ተነብዮም እዮም እሞ ክትቅበልዎ እንተ ደኣ ደሊኹም እቲ ኽመጽእ ዘለዎ ኤልያስ ንሱ ዮሐንስ እዩ ዝሰምዕ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ ነዚ ትውልዲ እዙ እሞ ብምንታይ ክምስሎ እየ ኣብ ዕዳጋ ተቐሚጦም መሓዙቶም ዝጽውዑ ቈልዑ እዩ ዝመስል ኸምዙ ኸዓ ይብልዎም እምቢልታ ነፋሕናልኩም ኣይሳዕሳዕኹምን ኣልቀስናልኩም ኣይበኸኹምን ዮሐንስ እንተይበልዐን እንተይሰተየን እንተ መጸ ጋኔን ኣለዎ ይብሉ ወዲ ሰብ እናበልዐን እናሰተየን እንተ መጸ ኸዓ እነሆ በላዕን ሰታይ ወይንን ዓርኪ ተቐበልቲ ቐረጽን ሃጣእንን ይብሉ ጥበብ ግና ብተግባራ ሓቅነታ ተረጋገጸ
ድኅሪ ዙይ ኢየሱስ ነተን ብዙኅ ተኣምራት ዝገበረለን ከተማታት ስለ ዘይተነስሐ ከምዚ ኢሉ ኽነቕፈን ጀመረ
ወይለኺ ኾራዚ ወይለኺ ቤተ ሳይዳ እዚ ኣባኻትክን ዝተገበረ ተኣምራት ኣብ ጢሮስን ኣብ ሲዶናን ተገይሩ እንተ ዝኸውንስ ቀደም ወጮ ተኸዲነን ሓሞኽሽቲ ነስኒሰን ምተነስሐ ነይረን እንተኾነ ብመዓልቲ ፍርዲ ካብ ንኣኻትክን ንጢሮስን ሲዶናን ከም ዝቐለለን እነግረክን ኣለኹ ንስኺ ኸዓ እቲ ቅፍርናሆም ክሳዕ ሰማይ እኳ እተተላዓልኪ ክሳዕ ሲኦል ክትወርዲ ኢኺ እቲ ኣባኺ ዝተገበረ ተኣምራት ኣብ ሰዶም ተገይሩ እንተ ዝኸውንስ ክሳዕ ሎሚ መሃለወት ነይራ ብመዓልቲ ፍርዲ ግና ካባኸስ ንምድሪ ሰዶም ከም ዝቐለላ ነግረክ ኣለኹ
በቲ እዋን እቱይ ኢየሱስ ከምዙ ይበለ
ኦ ኣቦይ ጐይታ ሰማይን ምድርን እዚ ነገራት እዙይ ካብ ብልህታትን መስተውዐልትን ሰዊርካ ንሕፃናት ስለ ዝገለጽካዮ መስግነካ ኣለኹ እወ ኦ ኣቦይ ፍቓድካ ኸምኡ እዩ እሞ ካብ ኣቦይ ዅሉ ተዋሂቡኒ ኣሎ ብዘይ ኣብ ንወልድ ዝፈልጦ ሓደ እኳ የለን ንኣብ እውን ብዘይ ወልድን እቲ ወልድ ክገልጸሉ ዝደለየን እንተ ዘይኮይኑ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የለን ኣቱም እቲ ጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ኵለኹም ናባይ ንዑ ኣነ እውን ክዕርፈኩም እየ ኣርዑተይ ጽሩ ካባይ እውን ተምሃሩ ኣነ የዋህ እየ ልበይ እውን ትሑት እዩ እሞ ንነፍስኹም ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ኣርዑተይ ልዙብ ጾረይ እውን ቐሊል እዩ እሞ